Takže to, čo teraz hovorím, sa nejako bude nahrávať. Táto prednáška, na začiatok poviem, sa nahráva pre potrebu tvorby budúcich skript. Zopakujeme si z predchádzajúceho niektoré kontexty. Každý projekt, ktorý budete robiť, nielen projekt návrhu internetovej aplikácie a potom merania jeho kvality, premietam na obrazovku z knihy Jesse James Garrett The Elements of User Experience diagram, ktorý sa volá Simple Planes. Je tam 5 rovín. Prvá je strategická a jej logo je žiarovka, ako symbol nápadu, zasvietenia v hlave. Druhá úroveň sa označuje ako rozsah a sú tam znázornené ako logo odrážky, ktoré nám charakterizujú rozsah dát. Na strane dát je to odpoveď na otázku čo. Na strane procedurálnej je to odpoveď na otázku ako. Čiže na tejto úrovni, rovine rozsahu, transformujeme strategické ciele, ciele portálu a potreby používateľa do požiadaviek. Čiže aké vlastnosti bude mať to budúce miesto na internete ako svoju dátovú a ako svoju funkčnú reprezentáciu z hľadiska rozsahu. Pri tomto rozsahu si treba uvedomiť aj pre vaše diplomovky, že na začiatku si máte stanoviť, odkiaľ pokiaľ pôjdete v dátach a odkiaľ pokiaľ pôjdete vo funkčnosti vášho riešenia, a nemali by ste dovoliť tzv. Vnútorné rozrastanie sa projektu. Že keď už ste v ďalšej fáze, takže ešte si pridáte takéto dáta, ešte si pridáte takéto funkcie, to vám totiž znemožňuje plánovanie projektu. Štruktúra tvaruje ten rozsah, čiže ako budú tie časti toho budúceho internetového miesta navzájom poprepájané a ako sa budú správať. Potom nasleduje, pre štruktúru je tu ako logograf pospájané tri prvky čiarami, ktoré znamenajú ich nejaký súvis alebo kauzalitu alebo potom usporiadanie v čase session. Ďalej, výstupom zo štruktúry, čomu sa dostaneme, je architektonický diagram daného diela. Následuje skelet, kostra, ktorý konkretizuje štruktúru. Pri skelete si už plánujete, čo ktorá časť obrazovky bude reprezentovať, na čo bude slúžiť. Pri skelete si ujasňujete, čiže to je na vysvetlenie loga. Je to akoby návrh konkrétneho rozdelenia obrazovky A najkonkrétnejšou piatou rovinou podľa tejto metodiky Jesse James Garrett, The Elements of User Experience, je rovina povrchu. To je tá viditeľná reprezentácia konkrétna, kde je logom oko. Oko, ako už patrí tomu používateľovi, ktorý s týmto celým bude pracovať. Všimnime si, že ide to od abstraktnej vízie po konkrétne. Kontext pre toto celé, pre túto celú prácu, sme si zo spodu doplnili 4 základnými požiadavkami zo strategického dokumentu ISO, International Standardization Organization, a to je, že každý jeden kúsok dát a každý jeden kúsok softveru má spĺňať tieto 4 základné strategické požiadavky. Ekonomicky, že má byť lacný, alebo optimálne drahý finančne, efektívne, že má narábať s časom a pamäťou procesora, bezpečne, že má chrániť informáciu a autorské práva a tak ďalej, a presne, že má dostatočne presne reprezentovať matematický model, ktorý používame na riešenie daného problému. Tieto 4 požiadavky ISO môžeme mať na začiatku, a na konci tohto, keby sa internetový portál, ktorý navrhujeme, vyhodnocoval podľa usability, Nielsen Norman Group je tá dvojica autorov, ktorý Norman navrhol tých 5 požiadaviek pre veci a Nielsen ich adaptoval pre web stránky, pre internetové služby. A to sú ľahko sa učiť, či už vec alebo web stránku, dobre si pamätať, efektívne riešiť konkrétne úlohy, toto je iná efektívnosť ako tamta pre čas a pamäť procesora. Toto je efektívnosť, kde ide o čas riešenia súboru konkrétnych úloh. A ďalej je tam správanie sa vášho systému v prípade chyby. Ak by táto vec, tieto okuliare, som použil chybne, napríklad, že by som z nich odlomil nejaký kus, tak mi to okamžite predmet každodennej spotreby signalizuje chybu. Kolegyňa poukázala na chybné správanie svetla, vyriešili sme to tak, že sme to hneď zhasli, aby sme neupadali do rizika vyvolania epileptického záchvatu. No a napokon, že to má byť esteticky priateľné. Tieto 4 usability kritériá Nielsenové prvé sa merajú na čas. Tam je mierou čas. Ako by ste merali estetickú priateľnosť čohokoľvek? Hovorili sme si, na to musíme mať kvantitatívny výskum, cieľovú skupinu používateľov. Vaši kolegovia v 5. ročníku o takomto čase majú odporúčané, že majú vystaviť svoje internetové dielo na sieť a už aj zbierať pripomienky od používateľov. To sa týka označenia tejto metodiky a pred ňou predpokladov. Toto celé, o čom som doteraz hovoril, musím zapojiť do širšieho kontextu, ktorý sa označuje skratkou STEMP, a vy ako prezidenti budúcich softverových spoločností, budúci prezidenti už možno aj dnes existujúcich softverových spoločností, aby ste akýkoľvek projekt naštartovali, musíte mať týchto 5 vecí zabezpečených. To STEMP znamená Space. Musíte mať kde vykonávať ten projekt, time, čas, takomto prípade sa to A píše na konci, idea, myšlienka. Čo by mohlo byť M? To sú money, prosím vás, peniaze. A napokon sú to ľudia. Toto je 5 komponentov každého reálneho projektu. Ak niečo z toho nemáte, tak nemáte projekt, sa hovorí stručne. My sa zaoberáme touto časťou, ako postupovať pri nápade a jeho realizácii a vyhodnotení konkrétnej aplikácie v konkurenčnom boji. Máme v konkurenčnom boji dve alternatívy. Červený a modrý oceán. Toto sú metafory z teórie strategického manažmentu. Červený oceán je červený od krvi superiacich firiem na trhu. Firmy proti sebe bojujú finančne, legislatívne a červený oceán je metafora, ktorá vyjadruje konkurenčný boj v globálnom meradle a vy si môžete vybrať, či chcete vstúpiť do konkurenčného boja so svojím projektom a to je, proti vám stojí Facebook, Google, Microsoft, stoja veľkí globálni hráči a vy môžete si povedať, že idete do konkurencie s nimi a že budete robiť lepšie internetové prehľadávanie, že budete robiť lepšie sociálne siete a tak ďalej. Čo je modrý oceán? Modrý oceán je metafora, že máte úplne originálnu myšlienku, iba vy na celom svete a šikla sa nám tu vizualizácia. Vymodrila sa nám obrazovka. V modrom oceáne ste úplne sami a patrí vám a priori celý svetový trh. Kde sú realizácie modrého oceánu, stratégie modrého oceánu vo vašom každodennom živote? Už ste niekedy rozmýšľali nad tým, že prečo má Bratislava také krásne niektoré autobusové a električkové zastávky? Predstavte si, že do Bratislavy a do väčšiny európskych veľkých miest prišla francúzska firma, nemusím ju menovať, a povedala, darujeme vám pre vaše zastávky v meste sklo, železo, dizajn, všetko zadarmo. Jedine v zmluve bude, že jedna strana tej zastávky, kde sa ľudia nudia a čakajú, bude použitá ako reklamný priestor. Títo ľudia na začiatku investovali zdanlivo nezmyselne v celej Európe. O ten reklamný priestor sa ani tá centrála nestará, prenajíma ho tunajším reklamným firmám. A to je, prosím vás, modrý oceán. To je príklad modrého oceánu z vášho každodenného života, máte to každý deň na očiach. Je to úplne originálna myšlienka, ktorú predbehli títo ľudia všetkých ostatných. Zabezpečili si také mestá a také pozície, kde im to bezkonkurenčne zarába peniaze. Teraz bude v Bratislave slnečný cirkus. To je iný príklad modrého oceánu. Pozerali sa ľudia, ktorí toto vymysleli ako business model, pozerali sa na to, že ako by sa dala modernizovať myšlienka cirkusu. Čiže širokospektrálneho programu za nízke vstupné pre celé rodiny a zistili, že namiesto zvierat treba dať umelcov. Umelci sú stabilnejší vo výkonoch, menej samostatne tam pricestujú. Pre predstavenie sa dá najať jednorazovo, neplatia budovu nikdy oni, jednorazovo sa najmä budova, urobí sa tam nezabudnutelná show, ktorá je režirovaná na princípe maximálnej pestrosti a slnečný cirkus má modrý oceán. To sú ľudia, ktorí keď hrajú v tomto meste, tak v ten večer nejdú iní ľudia do divadiel, kde sú oveľa drahšie lístky, lebo sú do nich premietnuté prevádzkové náklady budov. V našej oblasti informačnej technológii, čo sú nápady na modrý oceán? Poviem mená tých firiem. Dell, čo je základný inovatívny nápad. Do 24 hodín kdekoľvek na svete máte počítač podľa vašich požiadaviek. Cisco, internetové komponenty, hardware. A tak ďalej. Dobre, niektoré som už menoval. Tieto modré oceány. Vaša úloha do budúcnosti je nájsť pokiaľ možno úplne originálnu myšlienku a rozbehnúť ju v režime stratégie modrého oceánu. V takom prípade vám samozrejme ostáva zabezpečiť celý rad týchto predpokladov pre projekt. Na chvíľočku odbočím ku času. Každý projekt sa odohráva v čase a ukazujem vám diagram plánovania projektu, ktorý sa volá Gantov diagram. Je to, prosím vás, reprezentácia v počítači a implementácia je excelovská tabuľka. Máme tu týždne alebo mesiace projektu na, tak povediac, na kladnej súradnicovej poloosi X. A máme tu jednotlivé úlohy. Vyfarbené políčka ukazujú, odkedy dokedy sa ktorá úloha rieši, ako tie úlohy na seba nadväzujú. V takomto diagrame, keď sa na to pozriete, toto je vizualizácia informácií, to Gant sa píše s dvomi T. A rozplánujete si čas pre seba pri práci na diplomovke, pre firmu pri práci na vašej vízii stratégie modrého oceánu. Nemusí ísť pri projekte samozrejme vždy o peniaze, môže ísť aj o pozitívnu sociálnu spätnú väzbu. Môžete robiť projekt pre neziskovú organizáciu, môžete šíriť nejakú rozumnú myšlienku, môžete propagovať čokoľvek akademicky priateľné, čo vás vnútorne obohacuje, to, že s tým robíte a že to šírite. V minulosti sme si povedali, že toto sa odohráva všetko pre ľudí a spomenul som vám Maslovovú hierarchiu ľudských potrieb. Znázorňuje ako takáto 8-poschodová pyramída. Meno autora je Maslow. potreby, ktoré by mal mať každý jednotlivý človek. Dole je fyziológia. Potom je safety and security. Potom je belonging and love. A potom je esteem. Toto sú štyri akože nižšie skupiny ľudských potrieb. A čítať to treba takto. Kto nemá uspokojené fyziologické potreby, pravidla nemá iné ďalšie potreby. Keby sme sa tu všetci teraz dusili, my, tak by sme nemali uspokojenú potrebu okysličovať si organizmus a vôbec by sme sa nezaoberali tým, že či nejaká vyššia potreba je aktuálna. Inak povedané, priority tých potrieb idú z dola hore, dolná úroveň umožňuje to, aby sa vôbec aktualizovala tá potreba na vyššej úrovni. Zopakujme si. Tieto prvé štyri sú fyziologické. Prežiť, útok, útek, hlad a sex. To sú tie štyri. Alebo 5 základných. Útok, útek je bezpečnosť človeka okamžite. Hlad je a smet je v rámci niekoľkých dní. A potreba rozmnožovať sa je druhová. To môže sa u niekoho uskutočniť 0 raz alebo viackrát za život, že zabezpečiť ďalšiu generáciu. Bezpečnosť, cítiť sa bezpečne a isto je potrebné na to, aby sme napríklad mali túto prednášku. Keby my sme sa cítili ako dnes ráno pán profesor Čižmar, ktorému padajúci kus niečoho rozbil okno do pracovne, tak v tej chvíli určite nepísal dejiny matematiky. Potrebujeme mať bezpečie. Potom sú tieto dve úrovne sociálneho. Musíme patriť do nejakej sociálnej skupiny, rodina, matfis a tak ďalej. A máme potrebu ľúbiť a byť ľúbený. To je na tretej úrovni. Pokiaľ niekomu ide v predchádzajúcej úrovni o život, tak jednoducho put seba zachovy zabezpečuje, že v tej chvíli nejako sa nezaoberá touto úrovňou. A esteem je, prosím vás, uznanie. To je spoločenské uznanie, čiže spätná väzba od spoločnosti nie na individuálnej úrovni, ale na skupinovej. Potom je poznávanie. Vnímanie krásy. Transcendencia, seba aktualizácia a transcendencia. Čiže máme potrebu poznávať. Tuto, prosím vás, sú také tri hlady. Hlad po štruktúre, hlad po informáciách a ten tretí teraz neviem, môžem doplniť na budúce. Vnímanie krásy. Poznáte všetci film Vesničkom a Střediskova? Tam je postava lekára, ktorú hrá Rudolf Hrušinský, a to je človek, ktorý z pravidla narazí so svojím autom, lebo sa kochá krásou okolitej krajiny. Kochať sa je to, že vnímate krásu hudby, krásu prírody, krásu kaviarne. Žijeme v dvoch prírodách, jedna je vonku a druhá je v kaviarni, ako hovorí básnik Laco Novomeský. Na najvyšších poschodiach ľudských potrieb je sebapotvrdenie, čiže kto má toto príliš prehnané, tak to je totálny egocenter, egomaniak. A transcendencia, to je presah, to je odovzdávanie sa iným. To sú ľudia, ktorí organizujú podporu bezdomovcom, ošetrujú smrteľne chorých, misionári. To sú ľudia, ktorí celý svoj život vlastne negujú svoje ego, svoje potreby na tejto úrovni. Toto je, prosím vás, vo svetovej vede, ako keby to bolo matematicky dokázané, tak sa to používa, táto hierarchia ľudských potrieb. Ja to citujem z Glasnera. Zo strany 77. Z knihy, ktorá sa volá Interactive Storytelling. A potom je tu Bateson. A citujem ho. Skript, ktoré napísal pán docent Ivan Kupka, praktické aplikácie neurolingvistického programovania, strana 64. A toto sú logické úrovne subjektívneho prežívania podľa Batesona. Prostredie, činnosti, stratégie, schopnosti, hodnoty, kritéria, presvedčenia, anglicky v originále belief. 5 je identita. 6 je spirituálnosť. Teória neurolingvistického programovania študuje komunikáciu ľudí, ktorí vynikajúco komunikujú, a títo autori prevzali od nich, Ivan Kupka do tejto prednášky, prevzali od Batesona. To je človek, ktorý nepísal vedecké články v pravom slova zmysle, ale je to veľmi vplyvný mysliteľ. Môžem spomenúť jeho definíciu informácie. Informácia je rozdiel, ktorý znamená rozdiel. To je z Batesonovej hlavy. Všimnite si tú korešpondenciu na vrchných poschodiach a rozdielnosti na nižších poschodiach týchto dvoch pyramíd. Pyramídu k Batesonovi som pridal ja. A Batesona, toto si myslím, prosím vás, že sa týka individua, a toto si myslím, že sa týka komunikácie. Toto si myslím, že sa týka komunikácie dvoch a viac ľudí. Takýmto porozumením prichádzate ku vašim zákazníkom a pýtate sa ich na nápad, na internetové dielo, pýtate sa ich na stratégiu budúceho internetového portálu, pýtate sa ich na rozsah . Toto je nejaký príliš odolný modrý oceán, možno že mám reštartovať. Inak povedané, tu v tomto momente, keď sa rozhodujete vôbec, že urobíte nejaký projekt, tak v tej chvíli máte dočinenia s takto štrukturovanými ľudskými potrebami, s takto štrukturovanou komunikáciou a odtiaľ sa definujú požiadavky používateľa pre stratégiu a ďalšie vlastnosti vášho projektu. A tieto požiadavky používateľa odporúča zase Wiggers zapísať do kontextového diagramu. Kontextový diagram znázorňuje budúce internetové dielo, portál, mobilnú službu. Ako oválny tvar, pripomínajúci nám z našej najranejšej skúsenosti materský prsník. K takýmto tvarom máme lepší vzťah ako k hranatým. Ku tomu si kreslíme jednotlivých reprezentantov cieľových skupín. Autor budúceho diela kreslí vám takýmto logom a autor má 4 základné mikropríbehy použitia svojho diela, môže ho čítať, písať, modifikovať, editovať a zničiť. Tieto 4 požiadavky sa spravidla nerealizujú ako konkrétne funkcie systému. Potom ale môžete mať mikropríbehy použitia konkrétneho používateľa reprezentovaného ako persona. O tom sme si hovorili, ako konkrétna, hoci fiktívna, ako konkrétny, hoci fiktívny adresát vášho diela. A tieto mikropríbehy, tieto požiadavky v istej fáze rozmýšľania rozrežeme a usporiadame ich do takéhoto tvaru, ako je logo pre rovinu rozsahu. Čiže rozbalíme tie súbory požiadaviek z kontextového diagramu, ktorý nám umožňuje vizuálne myslieť o tom diele. Rozbalujeme to do skupín funkcií, ktoré už funkčne špecifikujeme. A na funkčnú špecifikáciu konkrétnych funkcií počítačovej grafiky je zase predmet normalizované grafické systémy. A kapitoly 16 až 20 v knihe Ružický. Keď idete prezentovať vašu myšlienku budúceho internetového diela, odohráva sa proces, predstavovanie alebo predávanie myšlienky, kde máte v jednoduchej verzii odpovedať na 6 základných otázok vášmu budúcemu investorovi alebo zákazníkovi. A tie základné otázky sú kto, kde, kedy, prečo, čo mi chýba, koľko, a ako. Týchto 6 dvojitých V je v anglosaskej literatúre zaužívaný spôsob označovania súboru otázok. Keď ste s myšlienkou na nejakom mieste vo vašej mentálnej mape, tak odtiaľ môžete ísť za každým týmito 6 smermi. Keby sme si mali tieto otázky premietnúť do týchto rovín Garrettových, tak tu je odpoveď na otázku, prečo má vôbec ten portál vzniknúť. A tu je odpoveď na otázku napravo, čo, aké dátové objekty, a naľavo, ako, aké procedúry, funkcie, služby. Tým sme si obsadili tieto 3 otázky. Prečo? Tu som zabudol ešte, že kto čo. Dobre, to je buď životné, alebo neživotné. Tým sme si obsadili tieto otázky, tieto otázky prečo, čo a ako. Dobre. A všimnite si, že tie ďalšie otázky sa skôr vzťahujú ku tejto metodike STEMP. Že kto to urobí, v akom čase, za koľko peňazí. Inak povedané, týchto 6 otázok ako aspektov rozmýšľania o budúcom vašom diele čiastočne presahuje túto konkrétnu metodiku tvorby internetového projektu. Druhá možnosť. Druhá možnosť je, že túto prezentáciu, na ktorú extrémnych prípadoch máte 50 sekúnd. Sústredíte na to, čo je misia vášho riešenia a ako sa líši od toho, čo všetci predtým ostatní urobili. Inak povedané, do akej miery idete, takýto dokument, prosím vás, má vždy najviac jednu stranu A4. Je určený na čítanie pre top manažerov, ktorí nemajú viac času zaoberať sa jednou novou myšlienkou ako na ploche jednej strany. Musí to byť mimoriadne rozmyslene napísané, presvedčivé argumenty. Môžem vám povedať jeden z najrýchlejších presvedčení, ktorým prišiel dnes uznávaný filmový režisér za producentami. Vo vašom veku študent, alebo dokončený študent filmovej režie, prišiel a povedal, za $1,000,000 natočím kasový trhák, ktorý zarobí desiatky miliónov dolárov. A xkrát ho vysmiali, že to nie je možné. A potom jeden producent mu zo žartu dal tých $1,000,000. Ten film sa volá Duel a ten režisér sa volá Spielberg. A on natočil film, kde potreboval jedného jediného herca. Z druhého herca potreboval iba nohy, to bol šofér, ktorý len šoféroval a jeho, to mohol byť normálny lacný amatér. A celý príbeh je o tom, ako na nejakej autostrade prenasleduje veľké nákladné vozidlo, nejaký trak, prenasleduje malé osobné auto. To je prosím vás to, čo sa traduje ako úspešný druh presviečania investora. Skúste si uvedomiť, že máte mať jeden papier A4, s ktorým vôjdete do banky a odtiaľ vyjdete zo zmluvu na desiatky miliónov dolárov. Na tom jednom papieri musí byť vysoko kvalifikovaná myšlienka. Úplne nová a hodná toho. Neskôr si ukážeme, ako sa píše projekt pre túto našu oblasť. Tam samozrejme vám nezoberú jednostranový návrh projektu, ale musí byť rozpracovaný podľa nejakej metodiky, ktorá je uznávaná v Európskej únii, alebo v tej krajine, v ktorej... Dobre, na tejto úrovni všeobecnej máme nejaké otázky. Kto, prosím vás, položí otázku, prosím ho zároveň o súhlas s tým, že sa to dokumentuje. Teda, ak to funguje, lebo toto je pokus. Dobre. Požiadavky. Budeme pracovať s dokumentom, ktorý pochádza od pána Vigersa a je to Software Requirement Specification dokument. Niekedy na budúce si ho rozdáme a skúsime ho použiť na nejaké špecifikovanie požiadaviek pre nejaký konkrétny projekt. Takže toto vám pošlem po e-mailom, alebo vám to môžem nahrať po prednáške na vaše kľúčiky USB. Mimochodom, USB kľúč je ďalší modrý oceán. Samozrejme, hneď ako sa ukázalo, že to je schodná cesta do budúcnosti, tak sa k tomu prvotnému modrému oceánu rýchlo pripojili ďalší výrobcovia. Čiže úvod je skôr o dokumente a o tom, ako vyzerá cieľ projektu. Potom je všeobecný opis projektu, aké sú rozhrania, vlastnosti systému. A potom pán Vigers to potom ilustruje v tejto knihe požiadavky na software na takom školskom príklade. Pre požiadavky vám ešte ukážem voľne šírenú prezentáciu od Vigersa. Sme teda, prosím vás, stále pri strategickej rovine, kde zbierame požiadavky od používateľov pre budúce dielo a tieto požiadavky vyhodnocujeme, že čo z toho budú neskôr dátové objekty v databáze a čo z toho budú neskôr funkčné špecifikácie. Toto je taká vtipne nazvaná prezentácia, ktorá sa volá Kozmické pravdy o požiadavkách. Prvá pravda je, že ak ste nezískali korektné požiadavky, tak zbytočne robíte celý zvyšný ďalší projekt. Inak povedané, nestretne ste sa s používateľom pri vyhodnotení kvality vášho projektu. To, čo vám tu teraz ukazujem, prosím vás, to sú enumeratívne hodnoty pre vaše budúce projekty, ako môžete predať to, čo teraz sa hovorí vo firemnej praxi. Môžete to predať tak, že v projekte pôjdeme podľa tejto metodiky od Jesse James Garretta, uplatníme tam dopredu tieto pravidlá na vyhodnotenie použiteľnosti od Nielsena a necháte si to od používateľa odsúhlasiť, možno až zmluvne. Že jednoducho, takto sa bude štrukturovať vaša práca, to vám umožní potom organizovať čas. V zmluve o projekte môžete mať prílohu, kde budú tie požiadavky a nezabudnite na čas. V takomto ohľade vždy musíte vedieť, kedy vám príde záloha na projekt, kedy vám prídu dáta, prvé dáta skúšobné, kedy vám prídu kompletné dáta. Inak povedané, myslíte na to, že váš tím, máme tu teraz projekt, kde len schvaľovanie nákupu trvalo 18 mesiacov. Medzi tým ten tím sa unavil čakaním, stále si rezervoval. Je to neuveriteľné časovaním poškodený alebo modifikovaný projekt. Poškodený som opravil na modifikovaný, lebo vždy, keď robíte niečo o čosi neskôr než pôvodne, tak napríklad môže byť lacnejší hardware, môže prísť nejaká šikovná nová myšlienka a tak ďalej. Čiže neskoršie neznamená vždy horšie. Čiže toto je prvá z tých pravd. Druhá je, že zhaňanie tých požiadaviek je objaviteľský a vynaliezateľský proces a nie iba zbierať, že prejdete si firmu, vášho zákazníka, poviete, že kto čo chce, oni vám napíšu niečo, čo sa originálne volá wishlist, ako súbor želaní, ale to nie sú požiadavky. Lebo keď vám napíše, keby som teraz prerušil, aby som vám povedal, napíšte mi wishlist pre budúci ICE. Áno? Tak ten váš wishlist by mohol reflektovať všeličo, čo by bolo medzi vami navzájom duplicitné, čo by bolo príliš exotické. A samozrejme požiadavky sú až potom, keď sa nájde spoločná zhoda s vašim zákazníkom na požiadavkách. A to je objaviteľský proces, v ktorom pracujú ľudské potreby a v ktorom pracuje ľudská komunikácia. V požiadavkách sa zároveň odohráva najväčší konflikt medzi akcionármi toho projektu. Pod akcionárom projektu ten multimediálny kiosk modrý, čo je vo vestibule, si predstavujte ministerstvo školstva, ktoré na to dalo asi 5 miliónov korún na ten projekt v roku 2005, tuším. Riešiteľský tím na našej fakulte, riešiteľský tím na strane Považského múzea a potom ľudí, ktorí boli stakeholderi preto, lebo mali práva na daný objekt nejaký digitálny. Takže som sa vybral za Máriou Ďuričkovou a vypýtal som od nej súhlas na použitie na použitie najkrajšej bratislavskej povesti z jej knihy bratislavských povestí, a to je povesť o panenskej vežičke na Devine. Pre ten kioskový projekt, keď si tam pustíte trailer na začiatku, tak tam uvidíte, ako majster tohoto umeleckého remesla vytvára nejaký objekt. Čiže ten človek musel súhlasiť s tým, že jeho konkrétnu šikovnosť umeleckú a remeselnícku nasnímame. Autorom videozáznamu je doktor Stanek, a tak ďalej. Jednoducho, to sú všetko ľudia, ktorí sa podieľajú na projekte a každý z nich má nejaké iné požiadavky. Niektoré z nich presahujú za rámec tej myšlienky a zasahujú napríklad do peňazí alebo do času. Priestor pre kioskový projekt nám obmedzil nečakaný stakeholder v Žiline. Predpokladali sme, že vyjdeme na strechu Budatinského zámku a nasnímame panorámu. Nepustili nás tam ochranári. Na streche hniezdil sokol. Nesmeli sme rušiť hniezdiacú sokoliu rodinku A na strechu sme sa nedostali doteraz. Čiže to je, prosím vás, kde sa vy máte požiadavku, aj všetci projektoví partneri súhlasili, že z toho, z tej veže panoráma, že by bola zaujímavá, dodnes tá panoráma neexistuje, neviem, čo robia tí, tá vtáčia rodinka, ale to sa jednoducho nepodarilo. Tento slajd nehovorí kozmickú pravdu, ale hovorí o tom, že tam má byť analytik, čiže človek, ktorý to celé stavia, zákazník, používateľ, vývojár, tester, projektový manažer. Pokiaľ potrebujete legislatívne, teda nejaké právnické riešenia, tak musíte tam mať právnikov alebo právnu firmu a tak ďalej. Aha, pre tamten projekt sme nevedeli, ako sa píše pracovná zmluva pre internetový projekt. Nevedeli sme to zistiť. Nakoniec sme to vyriešili tak, že naša fakulta mala právnika a vtedajší pán dekan, docent Boďa, povedal, že tak, ako tú zmluvu napíše náš fakultný právnik, bez ohľadu na to, že zákony to ešte nepredvídali. Takže právnik napísal nejakú zmluvu a tá zmluva, jej znenie, bolo potom aj jedným z výstupov nášho projektu, že my ako prví na Slovensku sme urobili pre takýto typ problému, sme my našli aj právnické riešenie, ktoré funguje na našej fakulte. A samozrejme potom si to požičiavali rôzni aj ďalej. Kozmická pravda 4. Aby ste dosiahli kvalitu, ktorej meraním sa zaoberáme pre tento segment Web Science, pre vizuálnu redukciu predmetu Web Science z hľadiska merania kvality, tak zapojenie používateľa je najkritickejší faktor. To znamená, na tom môže a nemusí sa projekt celkovo podariť. Ukazujem vám knihu od Davida Eyreho. To je jeden z renomovaných návrhárov loga. Schváľovanie loga pre daný projekt je neuveriteľne komplikovaná záležitosť. Túto knihu vám nebudem približovať, lebo táto kniha je nevedecká. Napísal ju umelec a praktik, veľmi úspešný autor loga, ale my ideme smerom k meraniu kvality. Ale aj v tej oblasti, kde prevláda handrkovanie o kreativite a predávanie vizuálnej identity firmy, aj tam je podstatné to, že sa dohodnete so zákazníkom. A to včas, aby a pokiaľ možno podľa týchto krokov rozmýšľania, ktoré si preberáme. Na to, aby sme zákazníka zapojili, máme mať cieľové skupiny, máme mať z každej časti tých zákazníkov reprezentatívneho človeka, ktorý sa do toho projektu najviac vyzná a hovorí najviac našim jazykom, rozumieť, ako sa projekt bude používať, vytvoriť prototypy, dať si ich schvaľovať, nehrať na to, že prvá verzia bude úplne hotová a samozrejme mať včas testovaciu skupinu. To si aj zabezpečiť prípadne v zmluve so zákazníkom. Zákazník nemusí mať vždy pravdu, ale môže mať názor, ktorý vplýva na výsledné riešenie a môžete s každým názorom mať tri ďalšie pokračovania, ktoré vám pribúdajú k týmto šiestim pokračovaniam podľa otázok. A to je, že s daným názorom môžete súhlasiť, môžete nesúhlasiť, alebo môžete hľadať kompromis. V ľudovej piesni sa to označuje téza, syntéza a antitéza. Čiaže si Anička, čia otcova, či materina, čia som, tia som, otcova i materina som. Dobre, takže to je ku kompromisom so zákazníkom. Odborne sa tomu hovorí téza, stanovisko, antitéza, protistanovisko alebo nejaký kompromis. Tu je, ako sa zákazník môže mýliť, napríklad v prioritách, v zlej komunikácii, že nerobí rozhodnutia, prenecháva rozhodnutia na vás a potom sa mu nepáčia a tak ďalej. Kozmická pravda 6 je, že musíte sa za každým pýtať na tú rovinu rozsahu. Dohodli sme sa na tom, že to budú tieto funkcie nad takýmito dátami. Áno, nie, dovidenia. Preto je rozumné mať to písomne, mať to v zmluve. Koľko je cena vašej práce? Jednej hodiny, teraz. Mali sme tu človeka, ktorý nám za hodinovú prednášku zobral 1000 eur, keď to mám dnes prepočítať. To bola jeho, k tomu ešte prosím vás, hotel, letenka z Ameriky a tak ďalej, áno. Čiže to bol človek, ktorý pricestoval do Incheby v Bratislave pre taký veľký hangár návštevníkov z vtedajšieho veľtrhu Kofax. A človek sa volal Myron Krieger, otec virtuálnej reality a pricestoval z Ameriky na to, aby mal hodinovú prednášku na Inchebe, dobre. A jeho honorár, pretože to išlo z verejných zdrojov, tak môžem hovoriť verejne, bol iba za tú prednášku 1000 eur na hodinu. Ja ako učiteľ tu mám asi 8 eur na hodinu a keď učím v zahraničí, mám asi 30 eur na hodinu. Keď som učil zblokovane, že som mal 8-hodinové vyučovanie za jeden deň, tak môj denný plat bol 240 eur. Skúste poznať svoju cenu. Pripomínam vám, že na webovskej grafike ste si odhadovali svoje portfólio. Spomínate si? Choďte sa pozrieť na cenu školení profesionálnych v tom, čo všetko ovládate. Urobte si súčet a to je objektívne doložiteľná cena vašej hlavy. To, čo vám tu teraz hovorím, to sú šikovné, asi máme pomaly končiť, alebo už aj rýchlo. Áno? Treba mať rezervu na zmeny. Vo všetkých týchto ohľadoch treba mať rezervu na zmeny. Dobre? Pán profesor Čižmár dnes prišiel o okno na pracovni ráno. Treba mať v tom Gantovom diagrame rezervu, že čo keď sa nám to nebude až tak dariť. A treba mať niečo, čomu sa hovorí finančný vankúš. Čiže troška nadhodnotiť radšej niektoré položky vo fáze plánovania. Ak to nemáte v požiadavkách, tak neočakávajte, že to bude v projekte, že samo niečo tam príbudne. A A ani najlepšie požiadavky nemôžu nahradiť to, že v dialogu sa dotiahnete k porozumeniu so zákazníkom alebo vo vnútri vo vašom tíme. A napokon že hoci si stále hovoríme o tom, ako sa k tým požiadavkám dokonale dostať, a keď budete mať nejaký problém, tak na to je veľmi detailná metodika, ako od ľudí získať aj požiadavky, o ktorých sami netušia, že tam sú, ale že ich budú potrebovať, ako napríklad ekonomicky, efektívne, bezpečne a presne. Ak na to oni zabudnú, tak vy to máte mať pokryté. A nikdy nebudú tie požiadavky perfektné. Čiže za každým ešte sa môže stať niečo iné. Prosím vás, všetky materiály, ktoré vám ukazujem, vám nahrám pre vaše vlastné použitie, ale značné časti z toho sú už na predmetovej stránke. Dobre, ďakujem vám za pozornosť a majte sa pekne, dovidenia. Veronika, máte tam takú hrbku kníh na tom stole?
Ja som si ešte, no veď ja začala som čítať ten článok, čo ste mi dali, neviem, že...
Dovidenia.
Že by som pláne, že tak to ja želím.
Takto, mali by ste mať tému, ktorá vás bude vnútorne zaujímať. To znamená, ak toto nie je, ako sa po anglicky hovorí, vaša šálka čaju, tak sa môžeme pozrieť na niečo ďalšie. Dobre?
Čo by sa nedalo niečo také, že praktické skôr?
Áno, ale v takom prípade vo 4. kapitole musíme vedieť merať kvalitu. Ako vyhodnotiť to. Pri týchto algoritmických, pri porovnávaniach metód je to jednoduché. Tam odmeriate čas, odmeriate presnosť, spotrebu pamäti a máte vlastne vyhodnotenie objektívne za daných predpokladov. Pokiaľ sa vám ale... Čiže hovoril som vám o e-learningových témach a hovoril som vám o geometrii fraktálov.
O tom, toto som dal ten článok.
Ja som vám dal článok o... O fraktáloch?
Nie, o teore...
O prieniku lúča stroju. Myslím, že som vám dal článok o prieniku lúča strojuholníkom od autorov Havel a Herault z roku 2010. Mm-hmm. Áno?
Áno.
To si pamätám ja, ale však skúsme sa dohodnúť, že čo si pamätáme, dobre? A fraktály? To je text. To by bol text na podporu konkrétneho predmetu, odohráva sa to väčšinou v rovine. Bola by to práca s textom a s obrázkami. A možno, že by sa to dalo zapojiť aj do tej vašej predstavy, že by to bolo zakontextované v tom modeli fakulty. Ako vyučovanie, že v niektorej konkrétnej posluchárni, že sa odohráva takéto niečo. Lebo fraktál je vám známe? Je to krásna oblasť matematiky. Musím utrieť tabuľu ešte.
Môžeme prísť na konzultácie ako minulý týždeň tiež?
A minulý týždeň?
Pred grafickým systémom. Hodina.
Dnes, hej? Dobre.
Alebo pondelok.
Dobre, budem tu.
Môžem prísť?
Áno, samozrejme.
Teraz mám hodinu.
Aha, nech sa páči, hej. Veronika, pokračujeme ďalej. Dobre.